Bost urte bete ditu Hendaia Kopen saltokiak. 2019an ideki zituen ateak Hendaiako Portukarrikako farmazia zaharrean Hendaia Kop saltokiak. Elkartea lehenago sortu bazen ere, azken bost urteetan erreferentzialtasun handia lortu du herrian, eta ehundik gora ekoizleren produktuak saltzen dizkiete bazkideei. Aintzane Lasarte Hendaia Kopeko kidea izan zen gure atzoko gomita, azken urtean bilana egin genuen berekin, eta gaur egungo funtzionamendu ere azaldu zigun. Goizeko 9:00 hogei gutxitik aurrera berriz ere laburki entzuteko aukera. Ukanen dugu, aipatu dezagun ala ere elkarteko bazkide egin eta saltegian erosia alizateko, endaiakop.org webgunera joatea edo Portukarrikako dendara hurbiltzea bertzerik ez duzuela. Eta bihar hasiko da gazte topagunea Lezon, Ernai Ezkera Bertzaleko gazte antolakundearen eskutik, gazteon eskutik izeneko topagunea da urtengoa, bi egunez hitzaldiek, tailerrek eta kontzertuek hartuko dute Oarsoaldeko herria, eta besta eta aldarrikapena uztartuz, alaitzagua du Ernaiko kidea antolakuntzan buru belarri ibili
da. Ba, ikusten da jendia bastante erduri, bai, kartela eta zutenetik, pues, jendia galdetzen arzintzuk izango ziren kontzertuak, eta islariak eta guztia, eta bai, bueno, dena edo ja guztia publiko egin den momentutik, bai, ikusten dela urduritasun puntu bat, eta erguneak zeintzuk izango dien, eta, bueno, jendea bada bigaldezka inguruan. Bueno, gazten eskutik loratuko da berrerekin, pues, bai, pauso batzuk emango dienak, ez da, bai, gazten eskutik ekimenean bertan, pues, Euskal Herriko gazte guztiak elkartzeko, eta bertan emango diren hitzaldiekin, ikasteko, hausnartzeko eta baita ez ikasteko ere, eta bueno, horrekin bartera denun artean indarrak hartzeko eta bueno, aurrera jarraitzeko, horrokan jarraitzeko, eta gazteontzat proposamenarantzat albalpenarekin ere, pues kaleak astintzeko eta bueno, astintzen jarraitzeko. Argi dago arrisku egoran gaudela, sistemak berak alternatibarik ez dagoela ezartzen digula, eta individualismotik gazteak borroka espaziotatik aislatu bezala nahi ditula, minon argi dago gazteok aldaketarako nahi eta grina dugula, eta, bueno, ikusi da guain arte eman den mugimendu sozial den azken loraldi honetan, gazteak lanean egon gara horren atzean, eta ikusten dugula, erreala, pues, borrokan egon behar degula eta borrokan jarraitu behar degula.
Belako, Zilibito Records, Sukena, Eire edo Xibehutz taldeen kontzertuak izanen dira bertzeak bertze Lezoko topagunean bihar eta etzi, igandean aberriagunera batzeko deialdia egin du Ernaik. Eta orain bai, 2019an ideki zituen ateak aipatu bezala, Hendaiako Portukarrikako farmazia zarrean Hendaiako saltokiak eta saltoki horretako eskaintza zabaltzen joan da azken urteetan, gaur egun 103 ekoizleren produktuak saltzen dituztelarik. Aintzane Lasarte Hendaiako peko kidea izan zen gure atzoko gomita, azken urtean bilana egin genuen berekin eta gaur egungo funtzionamendua ere azaldu zigun.
Badugu talde bat administrazio kontseilua sortu duena, egia da, hoiek egiten dute hiru ordu baino, ordu batzuk baino askoz gehiago hilabetean, oso engaiamendu handiko jendia. Eta gero, gainontzekoak gutxiago daukatera, bueno, administrazio kontseiluan, eta hortik, badago talde batzuk sale erosketak egiten dutena, bilatzen dituzte ekoizleak, beraz gure hornitzaile horiek ikustera joan nintzen gera, ikusteko erabat bio edo ekologikoa ez bazan ere, errespetasun bat zioten produktuari, lurrari eta bar. Gero, badira ebizan da, ekonomia taldean
daudenak,
eta gero, badira, edo zein lantxo ere, batzuk jaten dira egun batzutan garbiketak egitera.
Bai.
Egunero garbitzen dugu, baina garbiketa lokorrak egiten dira maiz. Eta gero badaude saltzaileen
ekipo. Txandakatze sistema batean dago baitare, saltokian ordutegi batean, ba, bertan egoteko baitare esan eta egiten.
Hori da, hor gera egiten dugu egun erdi bat.
Bai.
Egunero irikia gera arratsaldetan, salbu biztanda igandea, eta asteazken eta ostegunetan goiz atxalde. Beraz, horrek esan du, ordu mordotxo. Ordu tegia bereziki emana da lanean dagoen jendearen zat. Alegia, irikitzen dugu arratsaldean bostetatik zortzitara. Horrek esaten du, ba, lana eta gero torraitek la jendea.
Elkarteko bazkide egin eta saltegian erosia alizateko aipatu gizan endaiakop.org webgunera jotzea edo Portukarrikako dendara hurbiltzea bertzerik ez duzue. Elkarrizketa hau osorikantxetamedia.eus webgunean entzun dezakezue. Eta kiroletan bukatzeko bihar arratsaldeko 7:00 Artalekun Iruñeko anaitasunaren aurka lehiatuko da Bidasoa Irun Eskubaloi taldea. Joan den asteko porrotaren ondotik joera hobetu nahian dago taldea, derbiaren edertasunari ere garrantzirik kendu gabe, Borja Burgete Bidasoaren bigarren entrenatzailea da.
Kaixo guztioi, ba partidu oso polita ostiralean, azken finean derbi bada eta derbi guztiak ba tentsio handiko partiduak dira. Hor azken finean sailkapena ez da hain garrantzitsua, azken finean bi taldeak ba ikaragarrizko maila ematen dute eta hala espero dugu beintzat partidua. Guretzat oso garrantzitsua, konfiantzagatik, partidu bat irabaztea berdugu oraintxe bertan, bazkeneko emaitzengatik, eta hori izan da gure astea azken finean, animatu guztien artean, egoerari bueltaman, eta garrantzitsuena, uste dut, baloiak ez galtza izango dela. Azkeneko partidotan, normalean egiten dugun, baino baloi askoz gehiago galdu ditugu, eta hori izan da gakoa. Beraz, hortaz gongera lanean astean, eta esan duan bezala animatzen dut jendea etortzea, ze derbiak beti bereziak dira, eta ikaragarrizko partiduak. Eskerrik asko.
Futbolean berriz, Teruelen aurka lehiatuko da Real Union larun batean Teruelen bertan, jeitxiera postuak hurbil dituzte txuri urdinek, Teruel are beherago badago ere, azken bi hilabetetako joera txarrari itzulia emateko asmoz joanen dira irundarrak, Mikel Bengoa zuzendari teknikoa da.
Bueno, larun bateko partida Teruelen aurka oso importantea da. Egia da egoera on batetan ez gaudela oraintxe bertan, baina taldeak euneko unean egon behar du puntuak aurrera ateratzeko. Partida oso importantea da bai puntuengatik, bai golaberasarengatik eta gure egoera hobetzeko oso partida garrantzitsua da. Beraiek bere zelaian ondo jolasten dute, asko presionatzen dute, euneko unean daude eta guk kontzentrazioa mantendugu behar dugu 90 minututan zehar.
Eta kirolekin bukatzeko aipatuko dugu datorren astelenean abiatuko dela Irundik Euskal Herriko itzulia ondotik Lapurdin barrena ibiltzeko gure eskualdean hainbat kilometro eginen dituelarik. Horrek nola ez zalakoetan ohikoa denez trafiko eta aparkaleku eragozpenak ere sortuko ditu Bidasoako Hitzako lankidek. Biziki modu zehatzean haien webgunean azaltzen duten bezala bertara hurbiltzea gonbidatzen dizuet baita Irungo udalaren webgunera ere zirkulazio arazoiek aurreikuste aldera. Azken abisu bat ere bihar eta astelenean ez dela kiroletik emankizunik izanen hemen Antxeta irratian, astearte goizean beraz Koldo Nausia lankidearen eskutik kirol emaitzen berri jasotzen ahalko duzue. Goizeko 8:25 ditugu Antxeta irratian, 10 gradu oraintxe bertan Hendaian eta zerusa baita patua, hala, mantenduko da egun osoan zehar 19 graduko temperatura gorenekin, trafikoari dagokionez eragozpen nagusirik ez momentu honetan.